Jā, tiešām Eiropas parlamenta deputātiem bija daudz jautājumu, un man jāatgādina, ka šīs bija diskusijas ekonomikas un monetāro lietu komitejā, kur ir pārstāvētas daudzas valstis. Un tātad bija tiešām daudz jautājumu gan finanšu ministram Andrim Vilkam, gan Latvijas Bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam. 5 minūtes jautājums, 5 minūtes atbildi, tātad visai intensīvi. Jautājumi bija dažādi par to, cik Latvija ir gatava noturēt pašreizējo ekonomisko stabilitāti un rādītājus, kas ļauj pievienoties eirozonai, kā ir ar sabiedrības atbalstu, jo acīm redzot, deputāti ir dzirdējuši, ka sabiedrības viedoklis Latvijā ir dažāds un ir arī liela pretestība eirozonai. Pārstāvjiem nācās skaidrot, ko tātad darīs turpmākajos mēnešos, lai šo sabiedrības viedokli mainītu, lai cilvēkus informētu. Deputāti jautāja par banku stabilitāti, par nerezidentu naudas plūsmu Latvijas bankās. Šis jautājums, starp citu, no igauņu deputāta par to, kādēļ tieši tagad Latvija cenšas iestāties eirozonā, kad viss nebūtu nav tik stabili. Vai Latvija varētu būt tilts starp tām valstīm, kas vēl nav eirozonā, bet varētu iestāties arī šāds jautājums? Vaicāja arī par Latvijas iekšpolitisko situāciju, arī par nepilsoņu jautājumu, par enerģētikas atkarību un tam līdzīgi. Un kāds rumāņu deputāts arī vaicāja, kādu padomu Latvija varētu dot valstīm, kas vēl tikai domā par iestāšanos eirozonā. Kopumā var teikt, ka deputāti bija gatavojušies, pētījuši Latvijas situāciju un daudzie jautājumi liecina, ka ir interese, kā arī kritisks skatījums par Latvijas gatavību eirozonai. Un tas tikai liecina to, ka Latvijas valdībai vēl būs daudz un grūti jāstrādā, lai pārliecinātu arī Briseli, ka tiešām esam gatavi eirozonai.
Kādēļ šīs debates Eiropas parlamentā ir tik būtiskas?
Nu, jāteic, ka Eiropas parlaments ir viens no tiem ķēdes posmiem garajā ceļā uz Latvijas iestāšanos eirozonā, proti, jo arī Eiropas parlaments balsos par mūsu gatavību. Tātad Eiropas parlamentam būs jādod piekrišana. Un scenārijs tātad ir tāds, ka 4. martā Latvija oficiāli pieprasīs Eiropas centrālās bankas un Eiropas komisijas novērtējumu gatavībai iestāties eirozonā. Tātad uz pavasara pusi būs konverģences ziņojums par to, cik gatava Latvija ir, un tālāk būs arī balsojums tātad Eiropas parlamentā un pašu galīgo lēmumu pieņems jau dalībvalstis, un tas būtu gaidāms Eiropas Savienības padomes samitā vasarā.